Бишкекте саат 7 болду, Азаттык радиосу. Саламатсыздарбы, кадырман угармандар, Азаттык радиосу 17 июль жума күнкү таңкы берүүсүн баштайт. Кыргызстанда бүгүн Орозо айт майрамы белгиленүүдө. Социалдык өнүгүү министрлиги үй-бүлөдөгү зордук зомбулукту алдын алуу боюнча ири долбоор баштап жатат. Кытай бийлиги Орозо айы учурунда уйгур азчылыгынын Орозо кармашына тоскоол боло турган чараларды көрдү.
В начале Рамазана проводит конкурс по распитию.
Орозо айынын башында мусулмандар жашаган аймакта сыра ичүү боюнча сынак өткөрүштү.
Коомдо кайчы пикир жараткан бир катар акциялар менен белгилүү болгон 40 чоро коомдук кыймылы өз арышын кеңейтүүдө.
Баары бир кайсыл гана кыймыл болбосун, артында кимдир бүрлөп турат экени эч ким билбейт. Таластыз анын элдин баары эле жакшы билет.
Алдыдагы жарым сааттык программабызда ушул жана башка темаларга кеңири токтолобуз. Микрофондо Рахат Кеңешова. Бүгүн Кыргызстанда Орозо айт майрамдалууда. Баардыгыңыздарды Орозо айт майрамыңыздар менен куттуктайбыз. Уктуруубуздун башында да тагы эле соңку кабарлар менен таанышып алалы. Кабарларды Токтосун Шамбетов айтып берет. Анда микрофон сизде.
Рахмат, саламатсыздарбы. Бишкекте куралчан топторго каршы эки жерде операция өттү. Бишкекте 16 июлдун кечинде улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитети шаардын эки жеринде эл аралык террордук топтун өкүлдөрү менен шектелгендерди кармоо боюнча атайын операция жүргүзүп, анын натыйжасында 6 согушкер жок кылынды. Панфилов Горки көчөсүнүн кесилишкен райондогу 1 сааттан ашуун созулган атышууда 4 согушкер жок кылынса, дагы 2 куралдуу жоочу ГЭС 5 конушунда өлтүрүлдү. Согушкерлер деп шектелген жарандар менен салгылашууда улуттук коопсуздук кызматынын 4 кызматкери жараталган. Алар ооруканада экени атайын кызматтан кабарлашты. УКМКнын расмий өкүлү Рахат Сулайманов учурда кармалгандар менен тергөө жана сурак иштери жүрүп жатканын билдирди. Атышуу кечки саат 6:30 башталып, 1 сааттан ашуун убакытка созулду. Окуя учурунда бир үй өрттөлдү, жай тургундар арасында жабыркагандар болгон жок. Кыргызстанда бүгүн Орозо айт белгиленүүдө. Муфтияттын чечими менен Кыргызстандын бүт аймактарында айт намаз саат 6:10 өткөндө башталды. Бишкектеги намаз эски Ала Тоо аянтында окулат. Ага болжол менен 10,000 адам келгени азыр аянтта жүргөн кабарчыбыз билдирди. Алгач имамдар тарабынан дин тууралуу маселелер баяндар айтылышы керек. Айт намазынын өзү 7:45 окулуп, 8:00 аяктайт. Орозо айтка байланыштуу 17 июл дем алыш деп жарыяланган. Нидерландтын коопсуздук кеңеши бир жыл мурдагы ири авиа кырсыкка орусачыл жикчилер ээлеген Донецк аймагынан атылган ракета себеп болгон деп эсептейт. Бул тууралуу атайын докладтын даярдалган CNN телекомпаниясынан кабарлады. Доклад кырсыкты иликтөөгө катышып жаткан Австралия, Британия, Малайзия, Орусия, Украина жана АКШнын кароосуна жөнөтүлдү. Алар өз алымча кошумчасын 1 августка чейин бериши керек. Нидерландтын жыйынтык доклады октябрь айында даяр болот. Туура бир жыл мурда 2014 жылдын 17 июлунда Амстердамда Куала-Лумпурга учуп бара жаткан Боинг украиналык аскерлер менен орусачыл жиктилер кармашып жаткан аймактын үстүндө учуп баратканда кыйраган. Ичиндеги 298 кишинин баары наут кеткен. Азимжан Аскаровдун сыйлыгын улуу Шерзот алды. АКШ мамлекеттик департаменти Азимжан Аскаровго ыйгарган сыйлыкты анын уулу Шерзот Аскаров алды. Бейшенби күнү Вашингтондо сыйлык тапшыруу аземи болду. Мамлекеттик департамент өмүрүнүн аягына чейин камалган Азимжан Аскаровго адам укуктарын сактоого кошкон салым үчүн деп өткөн айда атайын сыйлык ыйгарган. Кыргызстандын тышкы иштер министрлиги муну сындап, бул сыйлык тийиштүү эмес учурда тийиштүү эмес адамга берилүүдө деп билдирүү тараткан. Аскаров 2010 жылдагы июнь калабасын уюштурууга шектелип өмүрүнүн аягына чейин камалган. Өзү жана эл аралык коомчулук муну адилетсиз чечим деп баалап келет. Евро аймактын каржы министрлери Грециянын каржы кризисин чечүү боюнча расмий сүйлөшүүлөрдү баштоону макулдашты. Кечээ грек парламенти евро биримдик талап кылган катаал реформалар боюнча мыйзам долбоорлорун кабыл алган. Анын ордуна Афини эл аралык кредиторлордон 86 миллиард евро насыя алмакчы. 16 июнда телеконференцияда евро аймактын министрлери ошондой эле борбордук Европалык банктан Грецияга 7 миллиард евро берүүнү макулдашты. Грециянын банктары 29 июнда жабылган жана кардарларга накталай 60 доллардан гана берүүгө чектөө киргизген. Дүйшөмбү күнү евро мейкиндиктин лидерлери 17 сааттык сүйлөшүүлөрдөн кийин Грецияга 3-жолу жолу насыя берүүгө жана өлкөнү евро мейкиндикте кармап турууга бир дабыштан макулдашкан. Афинага насыя Афинага Насия өлкөнү дефолттон сактап калуу жана Грециянын евро мейкиндиктеги ордун жоготпоосу үчүн зарыл. Кыргызстанда соңку 5 жыл, 5 жылда парламенттин 17 депутатына кылмыш козголду. Жогорку кеңештин соңку чакырылышындагы депутаттардын ичинен 14-үнө кылмыш козголгон. Сап башында Атажурт фракциясынын өкүлдөрү турат. Тагыраак айтканда 8 атажурчу мыйзам бузган үчүн сурак берип, айрымдары соттолгон. Республика фракциясынан 4, Арнамыстын 2 депутатынын аты күч органдарынын кылмыш каттоочу дептерине жазылган. Бул тууралуу башкы прокуратурадан кабарлашты. Алардын 4-ү мандатынан ажыратылса, калгандарын иши тергелип бүтөлөт. Айрымдарын иши кыскартылган. Азыркы жогорку кеңештин курамы 2010 жылы шайланган, быйыл күздө мөөнөт аяктайт. Азаттык 20 июль күнү ыңгай суроолор телеберүүсү аркылуу парламенттеги 5 фракциянын ишмердүүлүгүнө арналган атайын иликтөө сунуштайт. Зомбулукка каршы ири долбоор башталат. Социалдык өнүгүү министрлиги үй-бүлөдөгү зордук-зомбулукту азайтууга багытталган ири долбоор башталганы турат. Ага Бириккен Улуттар Уюмунун атайын корунан 800 000 долларын тегергенде каржылык көмөк көрсөтүлөт. Бул тууралуу министрликтин гендер саясат бөлүмүнүн башчысы Назгүл Бейшеева Азатка билдирди. Анын айтымында долбоор бейөкмөт уюмдар менен биргеликте ишке ашырылат. Ал 2017 жылга чейин уланат.
Бейөкмөт уюмдар менен биргелешип берип атабыз да. Мисалы үчүн жанагы инновационное решение деген коомдук уюм бар, коомдук фонд бар, открытая линия деген кризистик борборлордун ассоциациясы бар, сезим деген кризистик борбор бар. Ушул мына 5 партнер болуп партнерский проект жасап бергенбиз да.
Саламаттык сактоо министрлигинин асистери жүргүзгөн медициналык демографиялык изилдөөгө ылайык, Кыргызстанда аялдардын 34%, эркектердин 50% күйөөсү аялын урганга акылуу деп эсептейт. Азырынча менде ушулар.
Рахмат сизге. Токтосун Шамбетов айтып берди соңку кабарларды. Азыр болсо синоптиктердин бүгүнкү күнгө карата аба ырайы тууралуу маалыматы. Тоолуу райондордо өткүн өтүп күн күркүрөйт. Бүгүн калган аймактарда жаан чачын болбойт. Батыш тараптан келген шамалдын ылдамдыгы секундасына 3-8 метр. Абанын температурасы Чүй, Баткен, Ош, Жалал абад облустарында 33-38, Таласта 32-37, Ысык Көлдө 28-33, Нарында 31-36, бийик тоолуу райондордо 14-19 градус жылуу. Бишкекте жаан чачын болбойт. Абанын температурасы 36-38 градуска чейин жогорулайт. Азыр Борбор калада 26 градус болуп турат. Ошентип Кыргызстанда бүгүн Орозо айт майрамы белгиленүүдө. Бир ай орозо кармап, мусулмандар бүгүн айт намазына баргандан кийин үйлөрдү кыдырып, Куран окуп, кайрымдуулук кылып майрамдашат. Ал эми негизги айт намаз адаттагыдай эле борбордук аянтта өтүп жатат. Азыр ал жерде Азаттыктын кабарчысы Самат Жумакадыровто жүрөт. Самат, саламатсызбы?
Саламатсызбы.
Канча адам чогулду, расмийлерден кимдер келди, эмне сөз айтылып атат, анын эң негизгиси коопсуздукту камсыздоо жагы кандай болуп атат, мына ушулар тууралуу айтып берсеңиз. Себеби кечээки окуядан кийин коопсуздук жагы азыр бардыгын кооптондуруп турган жагдай болуп атпайбы?
Ооба, ооба. Алгач келген адамдардан баштасам, дагы деле келип жаткан адамдардын аягы үзүлбөй жатат. Азыркы учурда намаз эски аянтта болмокчу, бирок эски аянт азыр толугу менен адамдарга толду. Ошондой эле оң канат, сол канат жок болсо, бул жагы Фрунзе көчөсү, ал эми сол тараптан мамлекеттик музейге чейин адамдар ошол жака чейин азыр жайылып атат. Албетте көз менен карап мынча адам келди деп айтуу оор, бирок мен 10 000 киши келди деп айтсам бул аз болуп калат эле да. Балким кийинки сааттарда дагы тагыраак же болбосо болжолдуу маалыматтар чыгып калар. Эми бийлик башындагыларга токтоло кетсек, алдыңкы саптарда мен бийлик башындагыларды анчейин көрө алган жокмун. Азырынча вице спикер Төрөбай Зулкаровду жана дин иштери боюнча мамлекеттик комиссиянын жетекчиси Орозбек Молдалиевди гана көрүп атам, бирок алардын келиши күтүлүп жатат. Коопсуздук жагына өтсөк, коопсуздук чындап эле күчөтүлгөн. Мен айтмак элем, аябай эле күчөтүлгөн коопсуздук. Милиция аябай эле көп, кадам сайын милициялар турат жана ошондой эле колдогу баштыктар дагы бул жака намазга келаткан адамдардын колунда баштыктар болсо ачып текшерилип жатат. Албетте буга дагы кечээки Бишкектеги жана анын четиндеги болгон антитеррористтик операциянын дагы себеби болсо керек. Азырынча муфтияттын өкүлдөрү хадистен отурган элдерге, чогулган элдерге айтып берүүдө жана ушул учурда азыр Кыргызстандын муфтии Максат Ажы Токтомушев намазга келгендерге өзүнүн кайрылууларын жасап жатат. Дагы бир нече мүнөттөрдөн кийин ошол намаздын дагы башталышы күтүлүп жатат.
Самат, ошол жерге мына айт намазга келгендердин мындай маанайы кандай деп жалпысынан айтат элең, сизде коркунуч байкалбайбы, майрамдык эле маанай болуп турабы мусулмандарда?
Мен айтпайт элем, кандайдыр бир коркунуч маанайлары бар деп. Бардыгы тең эле айт намазына келгендиктен эртең менен тен саат 6:00 баштап эле бул жак толо баштаган. Ошондой эле бардыгынын маанайы бүгүнкү айт намазында эле жана ошондой эле айт майрамында эле.
Жаштар көппү?
Көп, көп. Чындыгында эле муну эч ким деле танбайт болуш керек. Кийинки учурларда ушундай айт намазга негизи эле жума намаз болобу жаштардын басымдуу бөлүгү болот жана бүгүнкүдө дагы бул ошол айтылгандар тастыкталып атат.
Рахмат сизге, Самат, байланышка чыгып айтып бергениңизге. Саат 8:00 дагы сиз менен түз эфир болот, анда дагы айтып бересиз. Самат Жумакадыров Азаттыктын кабарчысы азыр Бишкектин борбордук бөлүгүндө эски аянтта өтүп жаткан айт намаздан айтып берди. Ал жердеги жагдай тууралуу биз болсо уктуруубузду улантабыз. Социалдык өнүгүү министрлиги үй бүлөдөгү зордук зомбулукту алдын алуу боюнча ири долбоор баштап жатат. Ал бийлик өкмөт уюмдары ишке ашырып жаткан долбоорлордон эмнеси менен айырмаланат? Жогоруда жана жаңылыктарда айтылгандай, саламаттыкты сактоо министрлигинин адистери атайын медициналык демографиялык изилдөө жүргүзгөн эле. Ошондо Кыргызстанда аялдардын 34%, эркектердин 50% күйөөсү аялын урганга акылуу деп эсептери белгилүү болгон экен. Алдыда ушул темада маек болмокчу, аны Санжар Эралиев.
Урматтуу угармандар, менин маектешим социалдык өнүгүү министрлигинин гендердик саясат бөлүмүнүн башчысы Назгүл Бейшиева болмокчу. Назгүл айым биз менен телефон аркылуу байланышты. Саламатсызбы?
Саламатсыздар.
Зордук зомбулукту азайтуу боюнча анын алдын алууга багытталган бир катар бейөкмөт уюмдар ушундай долбоорлорду ишке ашырып келген, иштеп жатышат азыр деле. Сиздердин министрликтин долбоору алардан эмнеси менен айырмаланат?
Эми баягы кичине тарых айта кетсем, бул долбоор эмнеден келип чыкты? Ар бир 4 жыл сайын Бириккен Улуттар Уюмунун астында СИДО деген комитет бар. Ал жанагы биздин Кыргызстан өзү ошондой обязательстволорду алган да. Ошон үчүн 4 жылда бирден мындай отчет тапшырып турабыз да. Жанагы бул аялдардын укуктары кандай, аялдарга карата басмырлоонун баардык формаларын жоюу боюнча конвенцияны ратификациялаганбыз, ошол конвенциянын аткарылышы боюнча. Анан кийин ошол 2012 жылы ошол отчетту даярдап жатып билдик да ошол зордук зомбулуктар күч алып баратканынчы.
Жылдан жылга, э?
Жылдан жылга. Бюджетте каражат жок, ушулардын баарын чечкенге ушул проблемаларды. Анан эмне кылсак деп баягы Бириккен Улуттар Уюмунда трастовый фонд деген бар. Ал ушу бүт дүйнө жүзүнөн проекттерди чогултат экен, конкурс объявление кылыпчы. Анан ошол конкурска биз заявка бергенбиз. Биринчи жылы только 1 этабын өтүп калдык, ал бир 3-4 этаптан турат да. 14-жылы дагы биз проект жаздык ошол конкурска катышалуу депчи. Кудай жалгап өтүп калды ошол проектибиз.
Эми аны ишке ашырасыңар?
Буюрса, ашыралы деп атабыз.
Эми бул Назгүл айым, бейөкмөт уюмдар деле ушундай эле максатты иштеп атышат да, сиздерки алардан кантип айырмаланат?
Бул эми баягы биринчи жолу ушул мамлекет тарабынан заявка берилип атат. Бирок мамлекет өзү эле берип койбой, бейөкмөт уюмдар менен биргелешип берип атабыз да. Мисалы үчүн жанагы инновационное решение деген коомдук уюм бар, коомдук фонд бар, открытая линия деген кризистик борборлордун ассоциациясы бар, сезим деген кризистик борбор бар. Ушул мына 5 партнер болуп партнерский проект жасап бергенбиз да.
Түшүнүктүү болду. Эми Назгүл айым, саламаттык сактоо министрлигинин адистери жүргүзгөн медициналык демографиялык изилдөөгө таяна турган болсок, Кыргызстанда аялдардын 34%, эркектердин 50% күйөөсү аялын урганга акылуу деп эсептейт экен. Гендердик саясат боюнча иштеп жаткан адис катары мындай көз карашка кандай баа бересиз? Эмне үчүн ушул канча жылдан бери гендердик теңчилик деп какшап келатабыз, бирок натыйжасы мындай болуп атат?
Жок, эми мындай да, бул саясат деген нерсе абдан бир кыйын нерсе. Мындай өзгөрүш үчүн, ал саясат туура жолго түшүш үчүн көп жылдар керек. Негизичи бул деген жанагы адамдардын көз карашын буруш керек.
10 жыл, 15 жылдан бери сүйлөп келатабыз, бул азбы бул убакыт?
Бул убакыт аз. Мисалы үчүн бүгүнкү күндө баягы реалдуу түрдө ушул гендердик теңчиликке жетишкен жанагы өлкөлөрдү көрүп атпайбызбы, тиги Европадагычы? Алар бир кылым дегенде жетишкен ушундай теңчиликкечи. 20 жылдын ичинде биз көп эле мындай жетишкендиктер бар башка Орто Азиянын өлкөлөрүнө салыштырмалуу. Ооба,
Ошондуктан бул дагы менимче өзүмчө бир феномен болуш керек. Бул дагы ушул Кыргызстандын аялдарын, кыз келиндерин активдүүлүгүн деле көрсөтөт.
Сиздер да бул жаңы долбоорду баштаган атасыздар. Эми бул аракетиңер жанакы мен баягы жогоруда айтып өткөн түшүнүктү канча пайыз эми өзгөртөт деп ишенесиздер сиздер?
Биз прогноз кылабыз, бир жок дегенде тегинен көп элдин баары мындай түшүнүп калса ушундай зордук зомбулук болбош керек экен дегенчи, мисалы үчүн да бул бир максат. Эң биздин чоң максатыбыз боорки мамлекеттик саясатты, жанагы закондорду ушул болбош үчүн ушуларды кандай профилактика кылыш керек, кандай жанагы мамлекеттик органдар иш алып барыш керек, ушулардын баарын тең бир түшүндүрүп ар бир адам өзүнүн укугун билип алса, мен ойлойм баягы зордук зомбулук деле мындай оорду кичине азаят дегендей да, эми бул түшүнбөстүктөн болуп атат. Эми чындап келсек боорки экономикалык кыйынчылыктар дагы ошого себепкер болуп атат.
Рахмат, ишиңиздерге ийгилик. Мен угармандарга эскерте кетейин, Азаттык радиосунун суроолоруна социалдык өнүгүү министрлигинин гендердик саясат бөлүмүнүн башчысы Назгүл Бейшеева жооп берди. Интервьюну мен Санжар Иралиев жүргүздүм.
Бишкекте саат 7:16 өттү. Соңку окуялар тууралуу азыр кыскача. Кыргызстанда бүгүн Орозо айт белгиленүүдө. Бишкектеги чек куралчан топторго каршы 2 жерде операция өттү, 6 согушкер жок кылынды. Нидерланддын коопсуздук кеңеши 1 жыл мурдагы ири авиа кырсыкка орусиячыл жикчилер ээлеген Донецк аймагынан атылган ракета себеп болгон деп эсептейт. АКШда Азимжан Аскаровдун сыйлыгын уулу Шерзот алды. Евроаймактын каржы министрлери Грециянын каржы кризисин чечүү боюнча расмий сүйлөшүүлөрдү баштоону макулдашты. Кыргызстанда соңку 5 жылда парламенттин 14 депутатына кылмыш иш козголду. International эл аралык укук коргоо уюму Евро Шаркеттин тышкы саясат боюнча өкүлү Федерика Магеринига кайрылуу даярдап колдоптой баштады. Анда Өзбекстанда кыйноолорго каршы колдон келген аракетти жасоо зарылдыгы айтылат. Кененирээк ушул жана башка кабарлар менен биздин сайттан танышсаңыздар болот. Азаттык чекит кежиден. Орозо айы башталар менен эле Кытай бийлиги уйгур азчылыгынын орозо кармашына тоскоол боло турган чараларды көрө баштаган. Шыңжаңдагы Боле аймагынын жетекчилерине орозону кармоого жана диний иш чараларга, ооз ачууларга катышууга тыюу салынат деп да эскертилген. Толугураак бул темага Элиза Кененбаева токтолот.
Эркин Азия радиосуна Шыңжаңдагы жетекчилерге таратылган документтин көчүрмөсү келип түшкөн. Анда жогору жактан жергиликтүү аткаминерлерге саясий ишенчиликтен чыккан үй бүлөлөргө көз салып турууну жана алар орозо айында бийлик алдында эртең менен жана кечинде отчет берип турууга милдеттендирилиши керектиги жазылган. 13-июлда Кытайдын түндүк чыгышында полиция 3 этникалык уйгурду жок кылды. Шэньян шаардык полициясы билдиргендей, өлтүрүлгөндөр терроризмге шектелгендер болгон. Аларды кармоо үчүн урунда уйгурлар бычак менен каршылык көрсөткөн. Мына ошондон кийин гана аларга каршы ок чыгарылган. Ал эми өткөн аптада Тайланд Кытайга 100 ашык уйгурду депортациялады. Бул кадам укук коргоочулардын нааразылыгын жаратты. Тайландтын премьер-министри генерал Прайут Чан Оча бейшембиде өткөргөн маалымат жыйында анын өлкөсү Кытай менен уйгурлардын ортосундагы пикир келишпестикке эч тиешеси жоктугун айтып, Пекин депортацияланган уйгурларга адилеттүү мамиле жасалат деп кепилдик бергенин айтты.
Биздин эки өлкө ортосундагы пикир келишпестикке эч тиешебиз жок. Биз эл аралык макулдашууларга карап иш кылабыз.
Деп кошумчалады ал. Ал арада расмий Бээжин депортациялангандар Сириядагы өзлөрүн ислам мамлекети деп атаган радикалдык топко кошулуп кетүүнү көздөшкөнүн билдирди. Мындан мурда Бириккен Улуттар Уюму АКШнын мамлекеттик департаменти уйгурлардын күч менен Кытайга жеткирилишин кескен сынга алып, нааразылыгын билдирген. Улуттар Уюмунун качкындар боюнча жогорку комиссары Волкер Тюрк бул кабар аны таң калдырганын айтып, күч менен айдалгандардын арасында аялдар жана балдар дагы бар экенин билдирди. Ал 100 ашык адамдын депортацияланышы бул эл аралык укуктун одоно бузулушу деп кошумчалады. Ал арада Түркиянын Стамбул шаарында бул боюнча нааразылыкка чыккандар Тайландтын элчилигине чабуул жасап, терезелерин сындырып салышты. Кытайдан качкан уйгурлар түштүк чыгыш Азия өлкөлөрү аркылуу Түркия же башка өлкөлөргө өтүп кетүүгө аракет кылышат. Тайланддан депортацияланган 100 ашык уйгур бул өлкөдө 1 жылдай болуп Түркияга жиберүүнү суранышкан. Ал арада ушундай эле уйгурлардын дагы бир тобун Бангкок былтыр Анкарага өткөрүп берген. Өлкөнүн Шинжаң Уйгур автоном облусун жер деген уйгур азчылыгын Кытай бийлиги аймактагы терроризм жана сепаратизмге күнөөлөп келет. Ал эми уйгур активисттери Бээжин аларды жок жерден каралап, катаал саясат жүргүзүп жатканын адаттанышат. Өткөн жылы Шинжаң Уйгур облусунда жүздөгөн адамдын өмүрүн алган бир нече терактан кийин аймакта бир жылдык антитеррордук операция башталган. Бирок бул кампания аркылуу уйгурларга бир топ диний чектөөлөр киргизилген. Маселен, өткөн жылы эркектерге сакал коюуга, ал эми аялдарга бети чүмбөттөлгөн паранжа кийүүгө тыюу салынган. Бул тууралуу Казакстандагы уйгур диаспорасынын активисти Кахарман Кожамбердиев буларды айтты.
В начале Рамазана проводит конкурс по распитию пива.
Ораза айынын башында мусулмандар жашаган аймакта сыра ичүү боюнча сынак өткөрүштү. Бул элдин кыжырын келтирди. Мечитке атайын уруксат кагаздары менен киргизет. 18 жашка чыга электерге, студенттерге, кызматкерлерге жана аялдарга мечитке кирүүгө болбойт. Ал эми ифтар учурунда атайын түзүлгөн комиссия үйлөрдү кыдырып, текшерүү жүргүзүп турат. Үй бүлөдөн башка ифтарга эч ким чакырылбашы керек.
Никто посторонний не был, кроме семьи.
Быйыл Кытайдагы уйгурларга орозо кармоого тыюу салынышы башка аймактардагы мусулмандардын нааразылыгын жаратты. Ал эми Түркиянын тышкы иштер министрлиги биздин эл Кытайдагы уйгурлардын орозо тутулушуна тыюу салынышына капа деген билдирүү жарыялады. Түркияда 300 миңдей уйгур жашайт. Бул кадам ошондой эле коңшу Өзбекстан, Түркмөнстан, Азербайжан жана Кыргызстандагы уйгурлардын дагы нааразылыгын жаратты. Элиза Кененбаева, Азаттык.
Берүүбүздү журтташтар түрмөгү менен улантабыз. Эми мекендешибиз Жанат Бектурова учурда Араб Эмираттарынын аскер аба күчтөрүндө инструктор, стюардесса кызматын аркалап келатат. Буга чейин Бахрейндин улуттук авиакомпаниясында борт коштоочу болуп иштеген Жанат ата энесине, жакындарына гана жардам бербестен туулуп өскөн айылындагы мектепке окуучуларга, мугалимдерге көмөк көрсөтүп келет. Жергиликтүү бийликти чет жакта окуп же иштеген мекендештердин күчүн, акылын, өнүгүү үчүн пайдаланып калууга чакырат. Жанат Бектурова менен кабарчыбыз Канымгүл Элкеева маектешти.
Араб Эмиратына келген 1.5 жыл болуп калды. Буга чейин Бахрейнде иштеп жаткан болчумун. Бул бизге кошуна өлкө жакта дагы. Ал жерде улуттук авиакомпаниясында Gulf Air дегенде 6 жыл стюардесса болуп иштедим. Андан кийин Араб Эмиратына жаңы жумушка кабыл алынып, военно-воздушные силы, да, военные стюардессасына ошолор командасына кошулуп инструктор болуп келдим. Жерде офисте иштегенибизде өздөрүнүн ошо стюардессаларына сабак беребиз. Учканда болсо ошо самолеттин ичинде менеджер болуп иштейм.
Негизи эле ушул стюардесса болуу көп кыздарды кызыктырат да. Стюардесса болсом, абада учсам, анан учуп бараткан самолетто эркин бассам дегендейчи. Кантип бул тармакка келип калдыңар эле?
2007-жылы мен акыркы жылым болчу университетте, азыркы Кыргыз экономикалык университетинде 5-курсумдун аягында практика кылайын, иштейин деп дагы Абу-Даби алып кетти, Араб Эмиратына отелде иштегенге келген болчу. Абу-Дабиге мурунку менин компаниям Gulf Air Бахрейнден келип интервью алышкан. 5 кызды тандап алган болчу. 250-ден ашык баарыбыз барганбыз. Ошентип мен жаңы стюардессалардын катарына кирген болчумун 2007-жылдын ноябрында.
А стюардесса болууну кыялданчу элеңер бала кезде?
Ооба, кичинекей чагымда кыялданчумун. Паспортума көп печать коюлса экен деп, мамама ушинтип стюардесса болгум келет деп айтсам, стюардесса болуш үчүн 5 тил билишиң керек деп айткан болчу. Эге же ошо аябай эсимде калыптыр. Париж, Лондонду көрсөм экен деп.
Анан 5 тилди үйрөндүңөрбү?
5 тилге жете элек, үйрөнүп атам да.
Стюардесса болгон кызыктуу, бир четинен мындай кооптуу, коркунучтуу дагы да. Эмнеси менен жагат?
Жакканы канча деген өлкөлөргө барасың, жаңы тилдерди көрөсүң, жаңы культура, традиция, обычай деген башка жердин баарын сен көрбөй, көп жердин баарын көрүп келдим. Мен өзүмдүн кесибим боюнча гостиничный сервис менеджмент болгондо мен барганда гостиницага жатып ошол сервисти мен кайра кабыл алганым үчүн мен үчүн жакшы болду деп эсептейм да. Коопсуздук болгону дүйнө жүзү боюнча эсептелет. Самолетте учкан безопаснее чем машина менен жүргөндөр дегендей. Ошон үчүн азыр жаңы технология менен баары тең биздин самолеттор жап-жаңы. Кыргызстанга да ушундай болсо деп көп каалайм да. Кыргызстан самолеттор эски, көп эмнени кармашпайт. Абактагы баардыгы стандарт менен күнүгө текшерилет. Бахрейнде жүргөндө тем более биздин компаниянын канча 65 улуттук кыздар балдардын ичинен мен жалгыз эле кыргыз кыз болчу. Бул жакта менин компаниямда дагы мен жалгыз эле кыргыз кыз. Калктык деген билбей ушинтип башында ушундай бирок азыр билишет. Баардыгына Кыргызстандын жакшы жагын айтып, биздин жаратылышты айтып, ушундай жакшы пример болуп жакшы көргөзгүм келип
турат. Анча мынча Кыргызстанга да жардам берип жүрөт экенсиңер да, эмне себептен ушундай бир ой келди?
Башынан эле ойлонуп жүрчүмүн, ушундай жардам берсе мен өзүм Мухаммед Бекиров атындагы мектебим бүтөм Сонун районунда. Окуган жериме жардам берсем деп мурун эле ойлончумун. Анан 2017 жылы биздин 10 жылдык болуп биздин классташтарыбыз катышып болгондо ошол жерден бир идея көтөрүп инициатива. Ушундай фонд түзөлү, жакшы жетишкен окуучуларга стипендия берели деп ошентип сүйлөшкөнбүз. Колго кыздар менен финансылуу жагынан жардам бергиси келгендер бир аз акчасын кошушкан, анан калган идеясын алып кетели деп ошо андан бери 2 жолу стипендия берилип, анан кийин мен баргандан кийин бергенимде стипендия алганда көп окуучулар бир аз эле сумма болгон үчүн көп окуучуларга таратылып кеткен үчүн көп пайдасы тийип атканын көрдүм. Менин оюма англисче окуп ошо англисченин канчама жардам бергенин билгенден кийин кужок түзөйүн деп ойлонгом. 2013 жылы баарыбир ошо кужок түзөйүн программасын айтсам ушундай кылалы 30га жакын бала чогулса ай сайына айына бир жолудан артык сабак өтүшсүн. Эң башкы идеясы болсо баардык сабактар англисче өтүшсүн деген ушундай программаны берген болчумун. Баары тең эле жакшы деп ошо андан кийин 30 бала ошо кыргызга кирип окуй баштаган. 2 жолу уже барып келдим, 2 жолу отчетный станциясын берип анан ушундай окуп атабыз деп көргөзүп атат. Май айынын башында да барып келдим, 200ден ашыкка бүтүп мугалимдерге категориялыкдаларды алып алып бардым ошо күндөкө. Анан негизи азыр ушу мүмкүнчүлүктөн пайдаланып айтып кетсем болот, биздин мектептин жайгашкан жери радиоактивдүү чоң болгон үчүн биз жанагы международный компаниялар волонтер жибербейт экен да. Мен сураштырып көрдүм, ошон үчүн англисче эркин сүйлөгөн кыздар балдар боло турган болсо жардам берем деген мүмкүнчүлүгү болсо айына бир жолу барып англисче сабак өткөн кишини издеп жатам да.
Негизи эле ошол сыртта жүргөн мекендештер өзүнүн айылына болобу, мекенине болобу дагы кандай жардамдарды көрсөтсө болот?
Кыргызстан жаңыдан өнүгүп келатат. Ошо көптөгөн кыздар балдар сыртта жүрүп баарыбыз чогулуп кичинеден болсо дагы ушундай жардам берип баштасак өйдөлөнөт деп ойлойм. Биздин өлкөбүз жардам берген көп аймактар көп эле. Мисалы үчүн окуу курал, мугалимдерден мага жакыныраак болгону мугалимдердин деңгээлин көтөрө турган бир кремдер болсо деп ойлойм да. Кичинекей балдар бар, жакшы жетишпеген үй бүлөдөн келип окуп жүргөн балдарга финансылуу жактан жардам керек.
Негизи ушу инвестицияны бир пайда алып келе турган жака салса деп ойлой турбайсыңарбы?
Жөн эле азыр эле акча берип коюп ал ошо менен бүтүп калбайт, келечекте көп нерсени алып келчү жерге көп салса деп ойлойм да.
Насаатчылык боюнча дагы мугалимдерге ментор болуп насаат айтып кеп кеңеш берип ушинтип да жүргөн экенсиңер, ушуну кантип өнүктүрүш керек дейсиңер?
Ошо айылда же шаарда мектептеги ошо айлык мектебиндеги иштеп жаткандар эки жакта жүргөн кыздар балдар инсандар келип кетип атканда ошону пайдаланыш керек деп ойлойм да. Көп көңүл бурулбайт да ушундай. Эки жакта ушул жака кетип бир кайра келип бир учурашып ошону эле болуп калат да. Ошо келгенде мектепке чакырып кандай кылдыңар эле, эмне кылып кантип кеттиңер эле, кайсы жолду балдар жолдосун деп сурап мындай бир класс уюштуруп ушинтсе деп ойлойм да. Анткени менин оюмча көбүнчөсү барып ушинтип кайра айтып бергенге бирок андай инициатива көп көтөрүлбөйт да, колдонулбайт вообще.
Анан өзүңөрдүн пикириңерде кандай, мында сыртта жүрүп эң мындай чоң тажрыйба алган тажрыйбаңар эмне деп ойлойсуңар? Сыртта жүргөнүңөрдүн пайдасы эмне болду деп ойлойсуңар да?
Баардыгын өзүм кылганга үйрөндүм, өзүмдүн профессионализмимди абдан көтөрдүм, башка элдердин урматтуу болушту абдан үйрөндүм, ата энеме кайрымдуу болуш керек экен, алыста жүргөндө көп кызмет сагынасың.
Кыргызстанды өнүктүрүүнүн кандай жолдорун сунуштайт элеңер? Эмне кылса өнүгөт? Ошол чет жактагы мекендештер жардам бериш керекпи же дагы башка жолдор бар деп ойлойсуңарбы?
Чет жакка жүргөндөр туугандарына, үйлөсүнө жардам бергенде ал жакшы, жакшы жардам берет. Бирок Кыргызстандын өзүбүздүн коррупцияны жоюшубуз керек да. Жакшы түзүнү. Баардык жерде чети жетки шарттан баштап коррупцияны баардыгын чечим. Мындай карап турсаң, башка жактан келип жүргөн жаштар үйлөсүнө акча берип жардам берип кыбаган машина айдап, бирок жолубузду карасаң болгон ямочканын баары да ушу мамлекеттин жакшы болуп жатканын көрүнүп турат да.
Журтташтар түрмөгүнөн кабарчыбыз ханым Гүлелкеева Араб Эмираттарынын аскер аба күчтөрүндө инструктор стюардесса болуп иштеген Жанат Бектурова менен маектешти. Азаттык радиосунун 17-июлдагы таңкы берүүлөрүнүн алгачкы жарым сааты ушуну менен соңуна келип жетти. Программаны мен Рахат Кеңешова алып бардым.
Бишкекте 7:30 болду. Азаттыктан сүйлөйбүз. Алдыдагы жарым саатта 2-1 долбоорунун жаңы чыгарылышын сунуштайбыз. Прага студиясында Шайырбек Эркин уулу. Кезегеме Азаттыктын 2-1 долбоорунун кезектеги чыгарылышында бүгүнкү коногу Замандаш партиясынын жетекчилеринин бири Чынара Шейшекеева, программаны Бурулкан Сарыгулова менен Айданбек Ахмат уулу алып барат.
Саламатсыздарбы кадырман угармандар жана көрөрмандар. Азаттыктын 2-1 долбоору эфирде. Бүгүнкү коногубуз Замандаш партиясынын лидерлеринин бири, тең төрайымы партиянын Чынара Шейшекеева. Программаны мен Айданбек Ахмат уулу жана Бурулкан Сарыгулова алып барабыз.
Саламатсыздарбы урматтуу угармандар. Чынара, суроого дегенде эле ушул Замандаш партиясы бүгүн кандай макамга ээ, эмне деген партия? Улам өзгөрүп замандаш современник болуп кетти ортодо. Улут кайра жаралуу деген дагы бир кошумча бир мазмун берилди. Бүгүн эмне деп атайбыз?
Жакында съезд өткөрдүк, 5-июлда биз мурдакы өзүбүздүн каалыбызга келдик деп айтсак болот. Муктар өзү баштап ушул партияны түзгөндө өзү замандаш саясий партиясы деп баштаган. Эми партия деген бир лидердин тегерегинде түзүлөт экен. Ошондой ушу демилген баарын көтөргөн ушул раматылык ушул менин жолдошум Муктар Өмүрөкунов өзү болду эле. Өмүрү кыска экен, аябай эрте, чындыгында эрте кетип калды деп бизге аябай чоң бир оор өлүм болду да булчу. Анан бирок жасаган иштерин мен мынтип кабыл алдым да, бул аманат катар жаштарга, ушу бизге, балдарына ушуну таштап кеткендей кабыл алдык да.
Идеологиясы
башынан эле идеология, өзү Муктар түшкөн идеология менен эле Муктар каза болгондон кийин ушул идеология менен келип атабыз. Ал деген биринчилерден болуп миграцияны козгоп чыккан. Ал кезде чындыгында миграция аябай күчтөнүп элдин баары сыртка чыгып анан ошолордун тагдырын кандай кылып чечиш керек, ошолордун укугун кандай коргош керек деген нерсени өзү көтөрүп ассоциация мигрантов деп диаспоралар түзүп ошол экени жетектеген. Мындай айтканда элдин социалдык көйгөйүн чечкен ошо идеология, ошол негизги ошол идеологияда биздечи.
Чынара айым, мынабу сиздердин партия бийликтин союздашы болуп келатканы маалым да. Бул Бишкек шаардык кеңешинде түзүлгөн коалициядагы бир далил да. Ошол жерде сиздер КСДПК менен анан жогорку кеңештеги шайлоого дагы сиздер ушу СДПК менен КСДП менен үзөңгүлөш барабы деп турган. Анан эле ошо бийликтин ишарасы менен сиздер тарапка абдан бир капчыктуу адамдар келген. Анан эле алар башка жээкке өтө качты. Анын себеби эмнеде болду?
Эми бул саясат экен. Андай мындай аны деген кандай карасак болот? Бул табигый нерсе экен саясаттын өзүнүн. Келет экен саясатчылар, анча мынча нерседен баягы пикирлери келишпей калса кайра кете берет экен. Эми аларды мен жаманаттуу кылган жокмун, бирок алардын өзүнүн чечими. Ич арада кандай тээшүү болуп кеткенин аябай деле айта албайм, анткени ал негизи тизме боюнча биз алардын баягы суроо талабы өтө эле бийик болуп туруп алды. Анан биз бүгүн эле келген адамдарды баягы төргө өткөзүп анча мынча баягы сый көрсөтүп койгон окшойбуз көбүрөөк. Негизги биздин максат, Муктардын максаты ушул замандаштын командасын баягы салымы кошкон, эмгеги сиңген адамдарды алып барыш керек болчу да.
Ким башкарат өзү замандашты азыр? Сиз башкарасызбы, Эмир Өмүрөкунов башкарабы же Асанов башкарабы?
Бизди бул институт сопредседатели деп Муктар өзү түзүп кеткен. Баягы бир эле лидердин тегерегинде болбосун деп ар кайсы аймактан, ар кайсы жет аймагыбыз бар, ошол жактан лидерлер чыксын деген негизи ушул негиздөчү ушул муктар өзү баштап
кеткен. Башында айттыңыз да, бир адамдын айланасында түзүлөт экен деген.
Ал түзүлөт бир адамдын
ордунда. Бирок башчысы жок болгондуктан заманда ушундай бир чайпалуу деңгээлине түшүп калдыбы деген эмне бир айкын бир лидери жоктугуна.
Башчысы жок болгондо ошол негизинин өзү баягы бир адамдын тегерегинде болбосун деп муктар ушул институтту өзү түзүп кеткен да. Биз аны туура көрдүк. Анткени чындыгында ар кайсы аймакта мына түштүктү баланы уккусу келет экен, түндүктө түндүктүн лидерди уккусу келет экен. Анан ошону өзү түшүнүп, бул өзү мындай элге өзү эле мындай башынан бөлчү эмес да. Ар бир регионго бирдей карачы. Ошон үчүн ал өзү ошону көргөн. Ар кайсы региондон өзүнүн лидери чыгыш керек деп ошол таппаганга аракет кылган да. Анан ошол ук менен эле биз азыр деле келатабыз.
Ушинтиги менен азыр эми замандаш чындыгында эле аны мойнунга алыш керек. 10-жылкы парламенттик шайлоодо 29 партиянын ичинен 8-чи болуп келген. Азыр бул жолдо жергиликтүү кеңештерде 39 мандат бар э? Ушуну болуш керек 39.
Жок, жергиликтүү аймакта биз шайлоого чыкканда азыр 622 жергиликтүү депутаттарыбыз бар.
Жалпысын
алганда шаардык аймактык баарын кошкондо 622
ошондой өкүлдөрүңүздөр бар, ошондой деңгээлге көтөрүлгөнсүздөр. Ушундан улам чындыгында эле коомдук саясий чөйрөдө замандаш керек болсо бийликтеги партия менен тең үзөңгүлөш бараткан партия катары эсептелип калганда ошол дүрт азыр байкалбайт деп көпчүлүк айтып атат да. Замандаш таптакыр саясий бир топ күчтөрдөн артта калып калды. Эмне үчүн деп ойлойсуз? Чындык ушундайбы?
Эми негизи мындай болду да, бул бичети ойлойм, биздин ушул лидерибиздин баарын изденүүсү болду окшойт да. Анан бизге ар кандай идеологияны алып келип айта башташты. Анан биз көрүп көрдүк, бизге туура келеби, туура келбейби жана улуттук кайра жаралуу деген идеологияны ушул жаңы жылдын алдында съезд болгон, 8-чи съезде ошол жерден мындай айтканда бизге чукул берилди да ошол нерсечи, мындай карап көргүлө деп анан биз муну мындай айтканда өзүбүзгө мындай ченеп көрдүк да, туура келеби келбейби. Бирок чындыгында жарым жылдын ичинде талкууга салынган.
Аны ким сизге тааланды? Буну Богатырев бердиби же Рустам Маманов келдиби? Келген учурда бердиби? Ким истраны сунушталды?
Долбоор
бизге аны деген навязывать эткен жок, бизге алып келип көрүп көргүлө деди. Аны эми Богатырев бар, артында дагы бир эле Богатырев жазган жок, аны көп кишилер аралашып ошол нерсени жазышты да, идеологияны. Бизге туура келбегенин түшүндүк. Бизди мындай радикальный националист сыяктуу кабыл алып келаткан элдин маанайын байкап калдык. Анан кийин ойлодук, бизге баягы эски келаткан өзүбүздүн нерсебиз туура келип ошол нерсени кайра алып келели деп анан конференция уюштурдук. Ага чейин жанагы жети адам өзүлөрү чыгып кеткен, өзүлөрүнүн талабы менен аларды ич ара түшүнбөстүк болуп.
Ошондо Богатырев менен Рустам Мамановдон арылдыңыздар да азыр?
Арылдык.
Демек сиздер булар мурда интернационализмдин идеясын, анан ошол биздин мигранттардын укугун коргоо идеясынан коргоого багыталып, бирок кийинчерээк жанагы патриоттук уранга алып өткөндөгү нерсе чоң зыян алып келди деп ошондон баш тартыптыр да эми толугу менен.
Негизи ушу зыян алып келди деп?
Жок, зыян алып келди деп эсептебейм. Биз муну деген аябай деле
Бишкектин шаардык кеңештеги депутаттарыңыздар кетип атса, баардыгы кетип атса зыян эмеспи бул?
Эми бул зыян. Бул биз аларга түшүндүргөнбүз. Жана русскоязычныйлар кетип атканда мен аларга ачык айткам, бизге деле бул жакпай атат деп. Эми биз муну кабыл алып алыптырбыз. Шашылыш. Биз муну азыр талкууга салып атабыз. Биз муну баягы негизги кылып эле баягы за основу деп коет го. Биз муну закон кылып принимать эткен жокпуз, кабыл алган жокпуз. Биз азыр азыр талкууга салып, биз дагы өзгөртөбүз муну. Силер эми эртерээк чечим чыгарып атасыңар, эми силер айтып атам, эми чындыгында силер менен иштешип калганбыз. Силер бир уруштар кетсе башка уруштар келип эле атат бизгечи. Биз алар менен тыгыз иштешебиз, аныста эле. Анан ошол жөнүндө сөз болгондо, эми бул чындыгында биз үчүн өкүнүчтүү болду. Алар менен 3-4 жылдан бери биргелешип аябай жакшы иштеп калганбыз. Анан бирок алар өзүлөрү кийин кетип атып, кайра өзүлөрү өкүндү да.
Башка чынар айтат, бул демек баягы бийлик силерди колдоп бир долбоор катары карап жатканда алар силердин катарыңыздарда болуп, анан бийлик киргизген адамдар кача баштаганда кошо качып кетиптир да анда.
Эми ошондой болуп калды да. Ошондой бир мезгилде болуп калды, аны айттым эми.
А сиз ушундай деп ойлойсуз ба, ким бийлик?
Мен аны мен мондай даана билбейинче мен аны антип аларга эми кое албайм.
Азыр менен азыркыда кандай байланышыңыз бар бийлик менен?
Бийлик менен азыр күтүүдө. Азыр деген ойлонуп атабыз. Негизи элдин талабы деген азыр эл өзү деле түшүнүп калыптыр. Билгиш керек, күчтөнүш керек.
Кимдер менен биргесиздер? Кимдер менен?
Азыр айта албайм аны.
Ошондой
сүйлөшүү болуп атат. Азыр да аны айта албайм кайсы партия деп, анткени ал пока бышерек.
Негизи жана Талайбек Сагынов алда силерден кетти да. Ушул киши мен кеткен себебим замандаш өзү аябай чоң стратегиялык катаги деп койду. Идеологиялык катаги
деп баладыбы?
Ошол үчүн мен кетпеске башка аргам жок деп айтып ушундай аргумент ушундай да. А сиздер өзүңүздөрдү мындай көзөмөлдөп, чын эле баягы өзүн өзү сындап, ич ара талкуу болобу, стратегиялык чын эле каталга кетип аткан жокпузбу, биздин багытыбыз туура жолдо бара атабызбы, жокпу деген нерсе кимдер менен талкуулайсыздар негизи?
Аны ич арада бизде талкуулачу көп идеологтор бар. Технологтор бар, биз ката кетирдик деп айтпайм, ар бирдин өзүнүн бир процесси бар экен да. Анан стратегиябыз бир багытта элди кантип жакырыштан чыгаруу, элдин көйгөйүн кантип сырт көпчүлүк мигранттардын эмесин сыртта кандай чечүү, баягы ушул багыт бул эки тигичүлөрдүн эмесин кандай көтөрүү.
Замандаш сиз сүйлөшүп атабыз дейсиз, өз алдынча чыгууга даярбы? Финансылык ресурс, адамдык ресурс чоң күчтү талап кылат да.
Адамдык ресурс мен бизде бар деп ойлойм. Эл колдойт деген ишенич чоң. Финансы жагын дагы чечебиз. Өз алдынча кетсек деле мүмкүнчүлүгүбүз бар.
Миграция негизи колдоо баягы силердин негизги өзүңүз айткандай Муктар Өмүракумов ушул өзү жөн терминин сезген миграция деген эмне экенин ушу түптөгөн партиянын түзүлүшүнө дагы негизги ушул өзөк болгон дегендей 90-жылдардагы сизде барган ушул мигранттар менен азыркы мигранттарды салыштырууга болбойт. Алар өздөрүнчө дагы ассоциация болуп күч болуп жатышат да. Ушул мигранттардын арасында да замандаш боюнча ар кандай түрдүү пикирлер, көз караштар бар. Бирдиктүү эмес деген дагы бир көз караштарды, пикирлерди угуп калабыз да биз ушул каттаган учурларда. Чын эле ошондой канчалык деңгээлде
бирдиктүү эмес деген кандай жана бирдиктүү эмес?
Замандаш партиясынын көз караштары ар кандай, чечен кыркы жок өз ара деген.
Өзүнүн ичарабы катары замандашты көрбөйт деген да көпчүлүгү.
Алар сезбейт дегенби? Сезбесе анда эмгиче бизге эмне үчүн карапайым элдин баары бизге чалышат. Ушу жанагы кудай сактасын жана бирөө каза болуп калган ошол сөөктүүдү алып келгенде да биздикилер эмгиче бизгилер алып келип атышпайбы? Эми ал бир экинин пикири болуш керек. Жалпы эл деген билбейм канчалык да ыраазычылыгын билдирип эле келатат.
Мына шаардык турмушка да келсек да азыр биздин чын арайым Бишкек шаардык кеңештин төрагасынын орун басары да кызматын аркалап атат да. Мына бизге курулушчулар чалып атат, Бишкек шаардык бийлик курулушту токтот, жер бөлүшүштү токтоттуруп кой деп да. Бул эми бир жагынан курулуштун жүргөнү жакшы да эми баягы экономиканын өсүшү башка үчүн. Экинчи жагынан алардын башаламан жүргүзгөн дагы бир чоң зыян. Бул маселени кандай чечесиздер?
Чындыгында жанагы ПДП деп атпайбызбы? План детальной планировки деген ошол маселе чечилип атпайбы? Негизи ал ошондой болуш керек да. Биздики башаламан болуп кетти. Канча жителдер келип бизге канчалаган моундай мына мен азыр өзүм жумушка аралашып калып бир күндө моундай почта келет. Ич арасын мындай бирсега баарын окуп чыксам бүт эле ушул тиякта мындай стройка болуп атат, бизге мындай тоскоолдук болуп атат. Аябай нарушение аябай көп да. Ошон үчүн ошондой чечим чыгарышып азыр жанагы АПУ эмелердин баарын да токтотуп атпайбы? Эми мунун жакшы жагы да бар, жаман жагы да бар. А бирок биринчи ушул нерсесин чечип албасак бул эми стихийный стройка аябай болуп кетти. Ошон үчүн азыр ушул
канча мезгил козголот? Бизде ушул курулуштар
эми биз деген өткөн сессияда ушуну айттык. Негизи стройкага эми бизнеске тоскоолдук болбош керек, буда туура эмес деп атабыз деп биздин депутаттардын арасында өзүлөрү ушундай эме сунуш киргизди да. Канча аралыкта деп айтпайм, бирок биз аны сессия сайын, эки ай сайын сессия болгон сайын ушуну көтөрүп атабыз да. ПДПны чечкиле, акча тапкыла, каражат жетпейтсе аны республикага кайрылалы. Анткени бул чечилиш керек. Мына азыр бул деген ПТПны деген шаардын ичинде бир кичинекей бир райондо болчубайбы? Бул жалпы алыш керек. Бишкек кайка өтүш керек. Анан ошону эми аз талап коюп атабыз. Эми бул чечилет.
Мэрия өзү
өкмөт аралашыш керек, мэрия караш керек, требованияны коюш керек, ушул баягы закондор менен баары чечилет.
Дагы бир маселе бар да, чынарай, мына шаарда транспорт маселеси аябай оор маселе болуп атат. Биз билгенден мурдакы мэр Нариман Тулеев ушул мэр болуп отурганда элдин дагы эсинде бар. Бүт автобустар жаңыланып, троллейбустар жаңыланып, бир парк мындай бир жаңыланган эле да азыр ошол автобустардын баардыгы эскилиги жетип артынан кара түтүнү чыгып шаардын экологиясын булгап эми араң эле жаны калып атат да. Бул шаардын бийлигинде бул маселени чече турган бир ой план барбы сиздерде?
Ой план бар. Программа деп Кулматов жагын келгенде ошонун баары кирген. Ал программаны биз бир кабыл алып бир кабыл албай айттык, бул жөн эле мындай тезисный программа болуп калган. Жөн эле мындай тезис кылып киргизип атасыңар. Бирок муну деген ар бир нерсени, транспортту сиздин оюңуз кандай, ошону сунушту силер киргизле, биз киргизе толуктай эле. Азыр жанагы маршруткаларды ар кайсыда маршруткалар каттап атат да, анан тендер коюп атышат азырчы. Мен анын кайсы деңгээлде экенин билбейм, анткени аралашкан эмесмин. Жаңы транспорт алып келиш керек, жаңыш керек деген нерсе болуп атат.
3 жыл болду анын мэр болгонуна.
2 жыл. 2 жыл болду.
Программасы жазылып бетпейт дагы эле.
Программасы кабыл алдык, структураны да кабыл алдык, анткени иш жүрүш керек да. Ал кабыл алынса анын иш чара токтоп калат.
Иш байкалбайт да.
Байкал. Бирок эми аракет кылып атат эми. Үмүт бар бул кишиде. Баягы мунун подходу дагы башкачараак экен да. Кичине биздин уровеньге кичине эртерээк подход кылып коебу же мындай өтө эле современный кылып салабы? Биздики мындай ич ара элдин арасында жүрсө эртерээк көп нерсени чечип албак да.
Эл менен
эл менен жок, элдин ичин мындай жакшы мындай түшүнө албайбы дейм да азырынчачы. Аракет кылат, келгенде эле велодорожка болуш керек, анын деген нерсе киргизип албадыбы? Эми ал велодорожка, парковка жок болсо каякта велодорожка? Эми эртерээк нерсени баштап атат дагы, эми мунун өзүнүн эмеси жакшы эле.
Замандашта кандай альтернатива бар?
Бизге туура.
Замандашта кандай альтернатива бар?
Транспорт боюнчабы?
Ушар боюнча. Транспорт баардык маселе боюнча.
Альтернативаны ушул транспорт боюнча биз деген жана ЖКХда Десятников деген депутатыбыз бар го, ушул транспорт боюнча көп нерсени киргизет да. Анын көзү аябай көрүнгүч да, бул көп нерсени башынан өткөргөн киши. Ошол нерсени биз колдоо эле келатабыз да. Мен ойлойм, биз мындай эле өзүбүз бир мондай болуш керек дегенге ушу туура келбей калып атат да, анткени биз аралашкан эмеспиз да, өтөчү терең. Бул транспорттун ичин билиш керек да системаны.
Азыр эми Кыргызстанда саясий партиялар өнүгүү жолунда да, азыр 200 саясий партиябыз бар деп атабыз. Алардын албетте эгерде былтыркы парламенттик шайлоону алсак 29 партия киргизилет, 29нун ичинде замандаш демек алдыраак жакта турат да. Бирок ошол партиялардын баардыгы чыныгы партиялык курулуш өз деңгээлинде жүрө элек деген пикирлер көп айтылат. Себеби бул ар бир партия идеологиядан эмес, жеке лидерден көз каранды болуп калып атат. Бул өтө трагедиялуу деп коебузбу, же болбосо өксүгү саясий партиялардын ушунда деп. Мисалы замандаштын мисалында ошону чын эле ошондой азыр партиялар жетиле албай атат деп айта аласызбы сиз?
Партияны
себеби Умураков кеткенден кийин эгерде замандаш партиясын алыстан кетти деген көзкараштан алсак,
мен да ушуну туура эмес көрөм да. Бир эле лидердин тегерегинде болбош керек депчи. Анткени партийный система, бул парламентаризм деген, бул өзү өзүнүн эмнени айтат? Бул демократия да. Бирок баягы чар жайыт болбой, ушуну бирок системалаштырыш керек. Партия ар бир партияда бир тартип болуш керек да. Бирок чындыгында бизде ушул нерсе калып калыптыр да, бир эле лидерди көргөндө эле ушул партиянын элеси түшөт экен да. Андай лидерлер жана айтып кетпедимби, андай лидерлер бизде чыгаан балдар аябай көп да чындыгында.
Лелин деген компартияны түшүнөсүз, компартия деген
жок, ошолорго мүмкүнчүлүк бериш керек деп ойлойм да. Анткени мына биз түштүктү кыдырып жүрөбүз, түндүктү кыдырып жүрөбүз, азыркы муун азыркы жаштар башкача да. Алар мындай адекватный да, мындай айтайынчы, адекватный да. Эми баягы эски слой кетпейинче муну мен ачык айтып атам. Алар деген аксакалдык деңгээлге өтүп кетиш керек. Бериш керек кийинки муундарга. Мында бышып калды бул 40 жаш. Мына булар 25 жыл ичинде кандай гана иште башына өткөрүп жүрүп. Булар бышты булар. Ушулар кеш керек да. Келгенде да мен
муун алмаш керек.
Муун алмаш керек. Бир эле лидердин тегерегинде болбой. Команда кеш керек да, команда.
Жакшы. Замандаш саясий партиясы кимдерге баягы таянып атат ушул эле болуп баратканда?
Элге?
Элге албетте, ал биринчи кезекте элге катарыңыздар кимдер менен кандай параметрлер бар мисалы?
Кайсы катмарына таянып калсын?
Тизме боюнча биз айтып атабыз. Туура акча сөз керек. Ошончо регионду багып көрүңүзчү, 2000 канча эме бар, канча региондор бизде ачылды ар бирбиде. Ошолор элементарный ушу айлыктардын дагы үчүн деле каражат сөз керек. Анан элдин авторитети болуш керек кишиде. Анан жасаган иши болуш керек. Айтам, 3 критерий болуш керек. Ошол тизме биринчи 5-10-10 кирем деп атам. 3 тизмең барбы? Деп айтабыз да. Эми ошондой эле критерий да. Акчасы болуш керек. Акчасы болсо башы иштегенде урдап эле бирдемеден өкмөттөн урдап эле кетпесе андай урдагандар бизге өзү эле жукпайт экен. Бизге вообще негизи эле ушундай арам акча өмүрү жуккан эмес да. Анан жанагы авторитет болуш керек, кадыр бар болуш керек, анан иштеш керек. Кадыр баркым бар, акчам бар деп эле жөн эле мындай таштап койгон азыр болбойт. Ал өтпөйт.
Болуш керек, кадыр бар болуш керек, эмгекчи болуш керек, акчасы болуш керек. Ушунун ичинен кайсынысы биринчи планга коюшту?
Патриоттук сезим болуш керек. Ошонун баарын жазып аткан нерсени эл үчүн деп ички дүйнөсү менен ушундай болуп келиш керек да.
Каражат мүмкүнчүлүгү жетиштүүбү замандашта? Мисалы замандаш кеңсеси да калбай калды деп да жазып чыгышты.
Эми ошентип жаза берет да. Кайдан билесиз биз ал жана ошо ким жетөө кетип атып ошондой макала жазып атабы? Биз аларга эмне ичибизде тиги сейфте акчабызды көрсөтүп керек биздин мунда акчабыз. Ал деген секретный нерсе да ал деген. Кайдан билесиң биз азыр болгон топтогонду азыр чыгарабыз. Каражаты жок эми кетип аткандар бир актанып бир нерсени айтып кеткен да ал өзгөрдүн иши.
Бирок сиз эми ушу өткөн шайлоодо 8-нчи орунга чыктыңыздар.
Ооба. Алтымыш миң голос алдык да. Элестетпейсизби 60 000 агизди алсак азыр деген региондордо 622 депутатыбыз, мэрлерибиз, спикерлерибиз эми айтам бизде команда эми 60 ары ашат болушубуз керек.
Жакшы анда ийгилик болсун.
Сизге чоң ийгилик каалайбыз. Бизде Азаттыктын 2-1 долбоорунун коногу замандаш партиясынын лидерлеринин бири Чынара Шейшекеева болду. Сизге чоң рахмат бизге келип маектер бергениңиз үчүн.
2-1 долбоорун Бурулкан Турдубек кызы менен Айданбек Акмат уулу алып барды. Бул берүүнүн видео версиясын сайтыбыздан да көрсөңүз болот. Дарегибиз Азаттык чекит кейже. Эми маданий темага кайрылалы. Кыргызстандын айтылуу Үсөн Кудайбергенов аркылуу айрыкча даңазаланган каскадерлор мектеби бүгүндө барк баадан кем эмес. Алды Голливуд кино индустриясы баштаган эл аралык кино долбоорлорго катышып, арты кошуна өлкөлөрдүн кино студиялары менен кызматташып жүрүшөт. Бир гана өксүгү кыргыз кино тармагында каскадерлорго суроо талап аз. Каскадерлор мектебинин бүгүнкү абалына кабарчыбыз Зайырбек Ажыматов кайрылат.
Бул тасмада жаш каскадер, актер Адилет Акматов бийик жерлерден секирип, тоскоолдуктардан чимирилип өтүп, капилет кол салган каршылашынан өзүн өзү коргоп, айтор жөн адам жасай албай турган трюктарды көрсөткөн. Адилеттин айтымында учурда жаш каскадерлор ушинтип өздөрүн өздөрү тасмага тартып, аны интернет аркылуу таратып, режиссерлордон сунуш алууга аракет кылат.
Негизинен биздин улуу каскадерлорду бүт өлкө, мамлекет тансым болду, бул Голливудка чейин барып тартылып келген каскадерлор аттары аябай чыкканда, чындыгында ал жактан бир аз биздин журналисттерибиз ошол көңүлгө көңүл бурса жакшы болмок да. Өзүбүздүн элге ошондой биздин байкелерибизди ушундай баягы жигиттерди таанытышыбыз керек биз негизичи.
Адилет Акматов учурда устат катары 5 шакирт тарбиялайт. Өзү чет элдик режиссерлордун чакыруусу менен каскадер катары бир нече тасмаларга катышып жүргөнүн айтат. Казакстан, Орусия каскадерлор ассоциациясынын мүчөсү Эдил Молдалиев, кыргыздын каскадерлор мектебин түзгөн легендарлуу каскадер Үсөн Кудайбергеновдун шакирттеринин бири. Адистин айтымында башка каскадерлор бир гана трюк боюнча машыкса, Кудайбергеновдун мектеби курал-жарак менен ат үстүндө, сууда, айтор ар тарапта машыккан. Ошол себептен көп өлкөлөр Кудайбергеновдун мектебинен чыккан каскадерлорду киного чакырып турушат.
Биринчи Үсөн Кудайбергенов Голливудка чыккан. Улу Петр деген Америкада Россияда тартылган бир Советтер Союзундачы. Ошол киного Үсөн Кудайбергенов чыккан. Биринчи иштеп. Анан кийин Мароккодо да иштешкен биздин каскадерлор жана Үсөн Кудайбергенов анан Сатар Султан Дыйканбаев деген эки бир тургандар. Азыркы убакта болсо Намат деген эл аралык каскадерлордун тобу бар. Ошо Намат тобунда кыргыздар да бар, казактар да бар, Россиянын да каскадерлору бар, азыр болсо мына Жапон каскадерлору бар. А биз бир 5 кыргыз бала иштейбиз ошол жерде, бир 5 те кыргыз бала. Баары тең уже Үсөн Кудайбергеновдун шакирттери.
Эдил Молдалиев муну менен бирге кыргыз каскадерлору азыр деле Голливудтун долбоору боюнча тартылган тасмаларда иштеп жатышканын айтты.
Акыркы мына 47 Ронин деп Англияда иштегенбиз. Жапондордун жанагы самурайлардын ордуна, актёрлордун ордуна биз ат чаап жагыраак кыйын нерселерди аткарганбыз да. Анан мурда Жапондордун бир телевизиясы иштегенбиз. Ал Латвияда Парижде тартылган ошол киночу. Мурдагы жакы орус Жапондордун согушу жөнүндөчү. Былтыр болсо бир 4 ай Малайзияда иштедик. Голливудский ошол эле проект 10 серия Чыңгыз хандын небереси Кубилай хан жанында жүргөн ошол жөнүндө.
Эдил Молдалиев буга улай дүйнөлүк кино компанияларда кыргыз каскадерлоруна болгон талап күчтүү экенин белгилеп, себеби кыргыздар көчмөн турмушту жакшы билип, ат үстүндө ар кандай коркунучтуу окуяларды көрсөтүүгө дыкат даярданышат дейт. Жергиликтүү кино тармагында кыргыз каскадерлору керек боло тургандай тасмалар дээрлик аз тартылат. Ошондуктан бул кесипти аркалагандар көбүнчө Казакстанда иштешип, чет өлкөлөргө да Казакстандын атынан чыгышары айтылып келет. Айтыш киностудиясынын жетекчиси Фархат Бекмамбетов Курманжандатка тасмасын тартууда курч окуялар кездешкен эпизоддорду жергиликтүү каскадерлор ойногонун айтты.
Кыргыз каскадерлорун биз ушул тарыхый тасма тартканда гана колдонуп барктап эме алып атпайбызбы? Дүйнө жүзүндө биздин каскадерлор мектеби ошол эле Голливудда, ошол эле Россияда, могу Азия мамлекеттеринде биздин жакынкы мына Казакстанда ошо биздин кыргыз каскадерлорун аябай бактышат да.
Бишкектеги Үсөн Кудайбергенов атындагы каскадерлор федерациясынын президенти Рахатбек Бердикеевдин айтымында учурда кыргыз каскадерлору өз өлкөсүндө шарт жоктугунан улам коңшу өлкөлөрдө иштеп, ал жерде өз шакирттерин тарбиялап жатышат.
Чынына келгенде биякта өкмөт тараптан эч кандай көңүл бурулган эмес. Федерация өз алдынча иш көрүп жүрөт. Кудай буюрса мына 4 каскадер Кытайда эмгектенип жүрүшөт. Көпчүлүгү ушу Казакстан аркылуу байланышып ушу биздин тең каскадерлорубуз Казакстандын да каскадерлорунун бүтөөн үйрөттү. Жаш балдарды Средняя Азия боюнча.
Бердикеев буга улай кыргыз каскадерлору казак америкалык көчмөндөр жана ошол эле өлкөдө тартылган миң бала аттуу фильмдерде да негизги түрктарды ойногонун айтты. Зайырбек Ажматов, Азаттык, Бишкек.
Азаттык эми 24 саат бою сиздин чөнтөк телефонуңузда.
Эгер сиздин телефон Android системасында болсо, Play Market аркылуу Азаттыктын тиркемесин жүктөп алыңыз.
Ал үчүн Play Market'тен Азаттык деп издөөгө берсеңиз, Радио Свобода деген тиркеме табылат. Аны жүктөп, алгач ачып жатканда кыргыз Азаттык үн алгысын тандаңыз.
Уюлдук телефон тарткан жерден каалаган маалда Кыргызстан жана дүйнө жаңылыктары, аудио, фото, видео материалдар менен таанышып туруңуз. Азаттык радиосунун түз эфирин өткөрүйдүңүзбү? Тиркемедеги аудио деген куржундан архив аркылуу баардык берүүлөрдү сизге ыңгайлуу маалда уга аласыз.
Ошондой эле Азаттык чекит моби дарек аркылуу Азаттыктын мобилдик сайтына кошулуңуз.
Азаттык эми Android Play Marketинде.
Баардык жаңылыктар сиздин алаканда.
Ушуну менен таңкы Азаттыктан кезектеги жарым сааттык берүүбүз соңуна чыкты. Алып барган Шайырбек Эркин уулу кийинки уктурууларыбыз Бишкек студиясынан түз ободо уланат.